Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Анастасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Розвітання згодом старими, зустріча нового – гэта особливий час, наповнений традиціями, повір'ями. А у наших продків у гэтий час починалися каляди, і тут увогулі люди вірили у цуд. Робили замови на сільськогосподарчий год, каб бы удалым, на щасливий шлюб, на достаток у хаті. Жаданні з часом не змянилися, усе як і зараз. Об зимових традиціях розмовляємо з науковим супрацовником відділу фольклористики і культури славянських народів Національної академії наук Білорусі Аленой Цатуровой. Алена, привітання.
Привітання, поважаные слухачі. І перш за усе, перед тим, каб пачаць нашу гаворку, хотілося б, конечно, повіншаваць усіх вас з Новым годом і пожадаць вам щастя, добробыту і моцнага здоров'я.
З Новым годом тебе, шановная, з новым щастям, вознехай щастя у молодой, зроблю спойлер, сям'ї буде увесь год і шмат год. Ось менавіта так.
Дякую. Вельмі приємно.
Слухай, ну ось для нас Новий год гэта такое свята жаданае, чаканае, а раней самае чаканае гэта каляды ўсё ж такі. Вось што для нас зараз Новий год, то для нашых продкаў былі каляды.
Каляды, так. І калі мы сёння будзем весці размову пра каляды, то трэба сказаць, што гэта, ну, напэўна, не адзінае, але адно з немногіх свят у беларускім календары, якое цягнецца і святкуецца не адзін дзень, а нават тыдзень, некалькі дзён, так? І раней, ну, калі спытаць сёння, што калі святкуюць каляды ў моладзі, напрыклад, то я вось не так даўно спыталася ў свайго знаёмага сына сваёй сяброўкі, 16-гадовага, і ён мне сказаў, што я каляды святкуюць з 13 на 14.
Стары Новы год.
Да, стары Новы год. Ось у кожнага чалавека гэта штосьці сваё. А як усё ж такі, што гэта такое і як яго святкавалі гэтае свята? Трэба сказаць, што дата яна вагалася, таму што раней у нас, перамежаваліся ось гэтыя паганскія традыцыі, хрысціянскія традыцыі, і да прыходу прыняцця хрысціянства у нас усё ж такі гэтыя каляды святкавалі з 25 снежня па 6 лютага, а пасля прыняцця хрысціянства ўжо пасля 25 да не так я сказала.
Ну, давай, яшчэ раз. Другое у нас.
З 25 снежня па 6 лютага, а ўжо пасля прыняцця хрысціянства з 6 па 19, то есть да вадохрышча. Вось, усе, увесь гэты перыяд, гэта калядны перыяд, калі, як кажуць нашы навукоўцы і нашы продкі, што вось гэтая мяжа паміж гэтым і тым светам, яна здымаецца, яна сціраецца, і як бы адчыняюцца дзверы іншы свет, так? Таму што ў гэты перыяд мы запрашалі заўсёды, калі вось вячэралі, сям'я сядзілася за стол, запрашалі сваіх продкаў, чаму вось некаторыя кажуць людзі, што вось калі прыходзілі калядоўшчыкі, ну мы будзем гаварыць усё па парадку, але я трошкі забягу наперад. Калі прыходзілі калядоўшчыкі, вось некаторыя вераць у тое, што ўсё ж такі гэта не вось тыя валхвы, якія, значыць,
казалі вестку пра тое, што так, Ісус нарадзіўся.
Да. Хрысціянская частка, так? А гэта нашыя продкі, якія да нас завіталі. Чаму калі мы садзіліся за стол, заўсёды адкрывалі акно і гаспадар запрашаў да стала нашых продкаў, так? Вось, і заўсёды пакідалі некаторая частку ежы для наших продкаў.
Брутальная страва была блінцы, наприклад.
Блінцы, і, конечно ж, куця, іх было три куці, гэта заўсёды прытрымліваліся гэтай традыцыяй, рабілі, частаваліся, запрашалі сваіх сяброў, абавязкова. І вось гэты перыяд калядны, ну, ён такі лічыўся цудоўным, чароўным і сямейным святам. І таму лічылася, што менавіта на каляды, калі збіраліся ўсе, запрашалі ўсіх сваіх і сваякоў, і бабуль, і дзядулі. Лічылася, калі ўся сям'я будзе збірацца разам, той год будзе добры, будзе багаты на ўраджай, на ўсё добрае.
Ну, вось яна, адкуль гэтая традыцыя святкаваць усёй сям'ёй.
Ну, напевно,
збиратися
так.
разом. Гэта было важна, гэта
Безумовно.
Было патрэбна раней, і дзякую Богу, што гэта засталося ў нас і сёння.
Так.
Іншымі словамі, каляды гэта час, калі можна было, ну, калі так казаць, замовіць для сваёй сям'і і для сябе і для сваёй гаспадаркі увесь наступны вось гэты велізарны цыкл сельскагаспадарчы, зімовы, веснавы, летні, восеньскі, так?
Это праўда, да. І мы як бы замыкалі прошлый год і адмыкалі новы год. Чаму, калі, напрыклад, хадзілі калядоўшчыкі, так, у гэты перыяд хадзілі людзі, якія апраналіся вось у казу, абавязкова была каза, сімвал, значыць, старога года, чаму яна падала і памірала, таму што лічылася, што памірае, адыходзіць стары год, і трэба было яе абавязкова пачаставаць там салам ці чымсьці яшчэ, нейкай прысмакай, каб яна ўстала, таму што як бы каза яна сімвалізавала пачатак новага года.
Ну, стала задаволеная. Конечно, так себе устала,
Безумов.
И все, такая полная сила пошла
далей,
у светлую будущую.
Год, да. Вось, обовязково носили зорку, як вось гэта, знову же, символика с вифлеемской зоркой. Ходили, ну, и іншая, там, збирались, значит, медведя, проналися цыганка, проналися, тому что все ж таки, знову же, гэта была вось гэта вражба, дзяўчаты в основном выражили на будучыню. Ну, гэта таксама асобна, мы можам пагаварыць увогуле. Каляды гэта такі цэлы комплекс абрадаў і традыцый беларусаў, якія вось увабралі ў сабе і святкуюць менавіта ў гэты чароўны перыяд. І таму нельга забываць пра гэтыя традыцыі, што можна і паваражыць, можна і пачаставацца, і наведваць сваіх хрэснікаў, так, абавязкова, хросных сваіх, з павагай адносіцца да сваіх бацькоў, усіх наведаць, з усімі пасустрэцца і як бы увайсці ў новы год з добрымі
шчаслівымі,
да, так, ўсёй сям'ёй.
І каб увесь год быў шчаслівым для ўсёй сям'і.
Там.
Ну, так, тады мы кажам пра тое, што прыходзілі калядоўшчыкі, яны хадзілі па дварах,
па хатах, да.
Па дамах. Так.
Да.
І што?
Яны заходзілі амаль што ў кожную хату. Лічылася, што не заходзілі толькі ў тыя хаты, дзе, напрыклад, хтосьці памёр у гэтым годзе, ну яны самі не адкрывалі, лічылася нельга гэта. Ці дзе не гарэла святло, туды не заходзілі. Вось, а ў асноўным, калі ішлі, гэта раней было вельмі маштабна, і ў асноўным святкавалі на сёлах, на вёсках, і абыходзілі кожную хату, заходзілі ў кожную хату, спявалі калядкі, гэта такія спецыяльныя песні. Вось, адна з іх, напрыклад, там ідзе каляда калядуючы, гэй, каляда калядзіцца, так? Ну, гэта такая адна з самых папулярных калядах, але іх вельмі шмат, калядных песень, і і гэтыя калядоўшчыкі, яны яе спявалі, каза падала, яе падымалі, гадалка яна варажыла і гэтак далей.
Ну, гэта вось такое было шоу, якое паўтаралася з хаты года, ў хату.
З хаты ў хату.
Так.
І што я хацела сказаць яшчэ са свайго вопыту, што на маёй памяці гэта ўсё рабілася, я расла ў горадзе, так, і да нас заходзілі ў асноўным дзеці, калі калядавалі. А я, калі ўжо вось займаюся фальклорам, і я ездзіла ў некаторыя вёскі, мяне запрашалі менавіта пакалядаваць у сучасны перыяд.
Ну, экспедыцыі такія.
Экспедыцыі. Ну, я ездзіла ў экспедыцыі, а потым яны мяне запрашалі менавіта на каляды. Вось, і я бачыла, як людзі, сапраўды, яны ходзяць ўжо такія ў сталым узросце, яны збіраюць такой кампаніяй. І я лічыла, што яны паходзяць, там, ну, 2-3 хаты абайдуць,
ну,
і ўсё. Не, яны абыходзілі 2 вёскі, я разам з імі. Для мяне гэта было, ну, такое штосьці неверагоднае. Я вельмі захапляюся зараз нават гэтымі людзьмі, якія гэта працягваюць гэту традыцыю, робіць яе, і яна жыве ў народзе. Гэта вельмі крута.
Калядоўшчыкі разыгрывалі вось такую традыцыйную дзею нейкую.
Так.
А гаспадарам што трэба было аддзячыць іх нейкім чынам?
Канешне, аддзячыць. Калядоўшчыкі яны таксама спявалі, значыць, калядку для гаспадара, для гаспадыні, для дзетак, каб у іх ход быў добрым. А ўжо гаспадары ў свой час, у асноўным гэта быў, ну, гаспадар, ну, калі не было гаспадара, а гаспадыня, то яна, канешне ж, давала нейкія прысмакі, штосьці смачнае, вось каб аддзячыць, ну, нельга было нічога не даць. Гэта было б вельмі, ну, непрыгожа, па-першае, а па-другое, гэта лічылася, ну, не па-хрысціянскі, што ли.
Ну, не добрым нейкім такім знакам.
Не добрай прыкметай, так.
Не пашанцуе,
да,
іншым
да,
словам.
Да.
А каб шанцавала, што трэба было рабіць?
На каляды?
Так. Ну, тут у кожнага ж была своя нейкая задача. Калі маладыя дзяўчаты былі ў доме, яны ўзяць шлюб, зразумела, хацелі. Калі гаспадарка велізарная, ну, зразумела, хацелася прыбытку, усім хацелася прыбытку, каб гэтыя звяры хатнія, каб іх было больш, каб жыта ўрадзіла, каб усё было добра, іншымі словамі.
Да, заўсёды на каляды рабілі, ну, і садзіліся за стол, так? Было тры куці на каляды. У нас, значыць, спачатку была бедная постная куця, таму што перад калядамі у нас папярэднічаў 6-тыднёвы пост, і людзям было не, ну, некія былі забароны. Вось, і калі пачыналіся каляды, людзі ўжо пачыналі, сядалі за сталы, ўжо накрывалі іх вельмі смачна. Першая куця была постная, потым была багатая, гэта ўжо на Раство, калі ўжо і куця была іншая, больш такая, з іншымі прысмакамі, з арэхамі, за ўсякімі там, тым, чаго нельга было ў іншыя кашы гэтыя пакласці.
А вось, дарэчы, я чула, што гэтыя сталы, вось тыя стравы, якія былі на каляды, гэта, ну, не гледзячы на тое, што зіма і ўсе прыпасы падлік, як кажуць, там, што да вясны ж трэба было дацягнуць, гэта былі вельмі багатыя сталы. Вось усё, што было, усё ставілася туды.
Ставілася, безумоўна, так, да. І, ну, зноў жа мы кажам пра людзі, якія жывуць на вёсках, так, на вёсцы. І гэта людзі, якія заўсёды запасаліся, і ў іх, калі пачыналіся ўсе гэтыя святы, яны неслі ўсе свае запасы, прыпасы са сваіх, з погрыба даставалі і ўсё гэта ставілі на стол. І лічылася, і нават хадзілі людзі, казалі з хаты ў хату, вось калі наведвалі, і правяралі, у каго больш ён стол больш багаты, у тых, значыць, год будзе лепшы. Ну, та такое. Ну, і, канешна ж, была яшчэ трэця куця пад вадохрышча. Яна таксама была такая, ну, яна посна, была бедная куця, але ўсё гэта нашы продкі прытрымліваліся, так? Вось. Таксама, і вось як вы казалі ўжо, што гэта перыяд, калі можна было зазірнуць у будучыню. І, канешне ж, дзяўчаты, якія...
Карысталіся гэтай магчымасцю.
Да. І раней вось гэтыя варожбы, яны былі такімі, насамрэч, простымі, і нашыя дзяўчаты, якія, ну, я не ведаю, зараз ці працуе гэта, але калі я была маладзей, я такое рабіла з дзяўчаткамі, мы збіраліся і
гэта ж самы
кідалі
час.
Бот, да, мы глядзелі, адкуль прыйдзе наш жаніх і гэтак далей. Гэта было вельмі цікава. Вось, мы не рабілі нічога такога страшнага, але ўсё ж такі, ось гэтыя старыя варожбы, якія нашыя бабулі казалі, там, што з улікам, ну, па-першае, канешне ж, калі садзіліся за стол, то клалі сена на стол пад абрус, так?
Вось. Так, да, ўсё ж такі гэтыя шлюбныя, ну, яны зразумела ў класіка апісаны, што безумно, рабілі
да,
дзяўчаты
да,
на святкі, так, да, перад да, калядамі да, да. І ў каляды. А вось калі мы кажам пра год сельскагаспадарчы, калі гаспадар сам, ну, варажыў, не варажыў, але нейкую замову рабіў, каб усё было добра. Як гэта рабілася?
Па-першае, маліліся, чыталі малітву перад тым, як сесці. Потым даставалі вось гэтыя саломінкі з-пад абруса і глядзелі, значыць, у каго будзе, значыць, доўгая, у каго кароткая, але абавязкова, каб, ну, яны былі з гэтымі з часткамі, як сказаць, зернятак, так. І таму лічылася, што год будзе ўраджайны. Вось.
Вось такія былі моманты. Гэта зразумела. Усе спадзяваліся, што спраўдзіцца абавязкова. Што яшчэ, вось, якія рысы гэтага часу, чаго яшчэ абавязкова прытрымліваліся?
Прытрымліваліся. Ну, тое, што абавязкова трэба, каб сабралася ўся радзіна, уся сям'я, гэта абавязкова. Калі хтосьці быў далёка, то абавязкова трэба было з імі звязацца і павіншаваць адзін аднаго. Вось, ну і...
Ну што, весяліліся ўсе?
Гэта безумоўна так. Спявалі песні калядныя, апраналіся, перапраналіся, і гэта ўсё...
Ну, вось, добра, глядзі, той момант, калі шоу-група наша разыгрывала, ішла ад хаты ў хату, хтось каза, хтось цыганка, да, хтось мядзведь, да, іншымі словамі, гэта адна частка. А вось тыя, хто, ну, не тое, што павячэралі і ўсё, і спаць пайшлі, магчыма ж, нейкі элемент весялосці таксама быў? Калі вось хлопцы з дзяўчатамі маглі пазнаёміцца ці прыгледзецца, ці вось, вось такія былі яшчэ
вячоркі, да, таму што калі сёння можна пазнаёміцца з хлопцамі.
Дзе заўгодна.
Сапраўды. А раней так, вы правы, што раней гэта было вельмі складана, і людзі чакалі, моладзь асабліва чакала вось гэтага свята, якога-небудзь гэта вось ці купалля, ці вось каляды, каб можна было вось моладзю гуртом такім аб'яднацца, павесяліцца і пазнаёміцца з кімсьці, з дзяўчынкай ці з хлопцам, і потым сябраваць, і потым ужо
прыгледзецца да свайго жаніха будучага,
да, ці да. І потым ужо выходзіць на вяселле. Пераходзіць.
Ну, да. Добра, вось пазнаёміліся, а ў восень...
А ў восень сваркавалі вяселле, да.
У восень гэта час такі
перыяд, калі можна было, да, пазнаёміцца і просто павесяліцца, таму што раней гэта было вельмі складана, таму што людзі вельмі шмат працавалі.
Ну, занятыя былі.
Вельмі
восень не
да.
Вельмі павесялішся, таму што да. Трэба прычыняць вось гэты сельскагаспадарчы год.
Да.
Летам падаецца гэта толькі купалле, ну, напэўна,
і
ўсё. Купалле
да.
Гэта толькі адна ноч, а ўсё астатняе гэта мы гатуем, рыхтуем зямлю і культуры нашы, потым іх збіраем. Вясною таксама рыхтавалі прылады разнастайныя,
так.
І адзенне падаецца, і абутак, каб потым вось на гэта не марнаваць час. А вось дарэчы, усе працоўныя моманты ставіліся на паўзу ў гэты час?
У гэты час так, да. Людзі ў асноўным святкавалі і, ну, скажам так, што днём яны маглі яшчэ штосьці зрабіць, але ўвечары ў асноўным усе ўжо былі па хатах і асабліва нічога не рабілі. А калі рабілі днём, то гэта было такое мінімальнае, таму што ўсё павінны былі ўжо зрабіць да вось гэтага перыяда, таму што гэты перыяд быў такі святочны, каб трэба было ўжо адпачнуць нейкі час, а пасля зноў ўжо пачнецца праца. Таму
а вось дарэчы, зімовыя працы гэта звычайна што? Я ведаю, што да калядаў жаночая праца была зрабіць ніткі і пачынаць рабіць адзенне.
Вось ткалі, вышывалі,
ткалі, вышывалі.
Так, вучылі сваіх дзяўчат.
Так, і гэта быў таксама момант, які жанчын аб'ядноўваў.
Так.
Яны мелі зносіны, яны перадавалі
вопыт. Вопыт
так,
да, да,
і жыццёвы у тым ліку,
да.
Не толькі працоўныя нейкія навыкі.
Да, таму што ў гэты час, калі, напрыклад, маці збірала, напрыклад, так сваіх дочку сваю, ці сябровак іх, і яна не толькі паказвала, як гэта трэба рабіць, вучыла, але і гэта быў час. Так, вы правы.
Жыццю, калі вучылі.
Да, калі можна было распавесці вось нейкую гісторыю. Вось зараз мы ездзім па экспедыцыях, і мы пытаемся ў гэтых старажыл іх успаміны, так, і каб яны ўзгадалі, што яны рабілі, як святкавалі гэтак далей. А раней, вось чаму гэтыя бабулі ведаюць? Таму што гэта ўсё было ў сям'і, гэта ўсё абмяркоўвалася і перадавалася з пакалення ў пакаленне. Гэта вельмі важна.
Каб, ну, добра, каляды адсвяткавалі весела, а потым што, ну зіма ж яшчэ працягваецца. На печы ляжалі?
Ну не. Нашы беларусы, яны заўсёды. Ну, хто хацеў, той адпачываў. У асноўным, канешне ж, працавалі дзесьці там. У полі, зразумела, ты не папрацуеш.
Не, ну,
да. Але ў хаці заўсёды была праца. І для мужчын, і для жанчын. Таму вось да маслінкі людзі зноў жа штосьці рабілі, рыхтавалі, тую ж ежу загатаўлівалі нейкую на будучыню. Ну, в основном гэта был такі спакойны перыяд, калі параўноўваць, напрыклад, з нашыць вяснавым цыклам ці з летнім. Ну, але ўсё ж такі ўсё роўна штосьці рабілася ў хаце.
А вось, дарэчы, ёсць яшчэ адна такая, такі важны момант. Ну, для нас ён зараз такі больш забаўляльны, як кажуць, на Новы год, каб снег быў, прыгожая карцінка, нейкія зімовыя, магчыма, віды спорту, і ўвогуле ў снежкі пагуляцца, выйсці, устаць за стала, гэта заўсёды вельмі карыснае для здароўя і для настрою.
А раней?
Так.
Да. А раней, не толькі хадзілі па хатах, шах, так, а яшчэ была такая цікавая, як, ну, гульня, не гульня, жаніць бацярэшкі, так? Такая, ведаеце такую?
Чула, я чула, я ведаю назву, я ведаю, што гэта нешта вясёлае.
Гэта святкавалі, ну, гулялі ў гэтую гульню, так званую, менавіта вось на каляды, так? Гэта збіралася моладзь, выбіралі з іх мужа і жонку. Потым з гэтай моладзі выбіралася жаніх і невеста. І вось была такая, як бы, гульня, не гульня, і бавілі час так людзі, і вось жанілі, вось гэта хацярэшку.
А можна было.
Ну, гэта не рэпетыцыя, гэта просто вось, ну, людзі казалі так, што можна было просто павесяліцца, а з іншага боку, вось калі была маладая пара, якая вось, ну, кахаюць адзін аднаго, іх можна было так у
жартоўна,
да, ажаніць, але ўсё ж такі, ну, як бы яны бачылі, як гэта можа быць насамрэч, і ну, такая была цікавая гульня. І на у некаторых яшчэ вёсках рабілі такое, што я ведаю, што на каляды, значыць, выпякалі такую банкуху. Вось, гэта такая з печыва, значыць, такая спецыяльная страва, якую рабілі менавіта вось на гэты у гэты час. Значыць, з печыва жанчына, гаспадыні, яна яе выпякала, і ў некаторых вёсках, я вось не памятаю, ці на захадзе Беларусі, ці дзесьці тут. Вось, і яна гэтая страва павінна была абавязкова стаяць на святочным стале.
Ну, гэта нейкая салодкая?
Салодкая, так, да.
Дэсерт, як
типу,
мы
да,
зараз
да,
бы
да.
сказалі.
Ну, калі так паразважаць, то можна ў кожным рэгіёне можа і знайсці нейкае такое цікавае штосьці, да, тое, што рабілі менавіта вось самі гаспадары, тое, што не рабілася паўсёмесна па ўсёй Беларусі. Таму вось...
Ну, іншымі словамі, вось тры куці гэта абавязкова.
Абавязкова, да.
Блінцы абавязкова.
Ну, блінцы больш, ну, блінцы больш тут рабілася, выпякалася для таго, каб паваражыць.
Так.
Да, кінуць сабаку, каб вось да каго, да якога блінца ён першы падыдзе, тая дзяўчына першая замуж выйдзе. Да, вось.
Ох, якая цікавостка.
Да,
можна,
да.
Можна, дарэчы, мне падаецца і сёння.
Можна, так.
У наш час так само гэта не складана.
Да.
Сабаку знайсці.
Кінуць той жа бот, так, абдымаць плод, так само можна паспрабаваць. Больш такое...
І што? Абдымаць плод і што?
Да, абнялі плод і лішыце колькі колаў.
Паглядзець, якой шырыні будзе...
Супрух? Не.
Так.
Палічыць колькі колаў. Калі цот, значыць, у гэтым годзе выйдзеш замуж, калі не цот, значыць, не шанцуе ў гэтым годзе. Вось. Такі аналаг больш сучасны. Значыць, вось, як я кажу, гэта тры кубачкі з вадой, так? Вось можна нават у гэты час паваражыць, паспрабаваць, даведацца, які будзе год. Так,
так.
Напрыклад, значыць, бярэцца тры аднолькавыя кубачкі. Значыць, адзін з простай вадой, другі з салодкай, а трэці з салёнай. Вось. І хто, той, хто варожыць, ён павінен выйсці, ну, выйсці на хвілінку. Чалавек, які сядзіць у гэтым памяшканні, ператусоўвае, да.
Кручу-верчу запутаць.
Да. Все, чалавек заходзіць. І першы кубачак, які ён выпівае, вось менавіта такі год і будзе. Калі
ну, добра, калі салодкая, зразумела, салёная, а простая.
Да. Значыць, ён будзе спакойны, роўны, без сагіх турбот, ну, так само вельмі добра. То есть все равно тут як бы як ты сам до гэтага адносішся, як ты протрактуеш гэтую вражбу сам. Трэба пазітыўна і як трактаваць, і все будзе добра.
Ну, мне падаецца, так можна і любую. Тут не выпала, там, напрыклад, у сіронах гэта жартоўны такі
ну,
момант.
Ну, канешне, да.
І калі але... чалавек жартам да гэтага ставіцца, не некім чынам, ну, праграміруе сабе на то, што, ну, вось нешта не атрымаецца, ці шлюб не адбудзецца, ці ўсё адбудзецца, падаецца. Так я вось, чаму яшчэ пра надвор'е стала казаць? Мы зараз для прыгожай карцінкі глядзім, а для нашых продкаў я ведаю, што вось тое, якое надвор'е будзе, колькі снегу будзе, завіруха, не завіруха,
прыкметы, конечно, да.
Так
гэта ўсё паказвала.
Так само на надвор'і звярталі ўвагу, не просто так.
Прыкметы, конечно, да. Ну, прыкметамі карысталіся ўвесь час. Вось, і глядзелі, як, ну...
Ну, вось ён наш гэта народны каляндар, які так само сёння там, сям можна паглядзець,
да.
Калі вецер дзьмуе.
І можна праверыць.
Такое, значыць, да. У сакавіку будзе так. Самае галоўнае, да. Не забыцца да сакавіка, што там.
Калі маразы моцныя, значыць, там будзе, лета будзе больш такое цёплае. Ну, то есть тут трэба ўсё правяраць, пры гэтым карыстацца, і нашы продкі ў гэта ўсё верылі, і гэта ўсё спраўджвалася.
Ось мені цікаво, як яны вызначалі? Вось так і записывалі, недзе
паначалі? Ну, адкуль там вецер?
Дзьму менавіта, напрыклад,
ну, там, просто...
15 снежня? А потым будзе 15 ліпеня, напрыклад. А вось тады гэта дождж пойдзе.
Ну, ось як казалі бабулі вот раней, да? Яны неяк ведалі гэта. Ну, я не ведаю, ці запаміналі яны гэта ці не, але вось яны казалі, што вось сёння, напрыклад, марозна, значыць, будзе там цёплае надвор'е ў такім-то месяцы, так? То есть, ну, яны просто гэта ведалі. Гэта было як бы на такім
частка культуры.
Ну, можна сказаць і так, да.
Калі яшчэ мы пра атрыбуты пагаворым калядоўшчыкаў, зразумела, што там павінна была быць каза і ўсё аздабленне, ўсё павінна быць. Сёння ў нас на Новы год ўсё самае лепшае апранаюць, каб год быў багатым, ўсё апранаемся ў лепшую сукенку, дзяўчаты. Раней таксама было тое ж самае.
Раней так
чыстае
само.
Павінна
ўсё
быць.
Усё павінна было чыстае, да, новае, там спецыяльна ў некаторых хатах жанчыны шылі спецыяльныя такія новыя кашулі для сябе, для сваіх дзетак, ну, каб у Новы год увайсці такімі чыстымі, з новымі думкамі, з добрымі.
І вось... Лазня была абавязкова?
Лазня была, так, да.
Увогуле, гэта да. Такі, бы мне падаецца...
Ачышчэнне, так. Да, ачышчальні такі, такое свята, канешне. І трэба, каб было чыста не толькі цела, але і думкі, і каб, кажуць нашы продкі таксама, што ў гэты час трэба было ўсім прасціць, вось, некаторыя там, хтосьці з кім дзе паскардзіўся, пасварыўся, так. Ну, не трэба трымаць гэта ўсё на душы, таму трэба адпускаць, і трэба з добрымі думкамі, з тымі ж людзьмі, якія побач, ўваходзіць у новы перыяд свайго жыцця.
Ну, вось мне падаецца, дзеля гэтага і сустракаліся з роднымі, каб так. Усё ж такі ўсе да. Непаразуменні, ўсе крыўды пакінуць у мінулым так. Годзе, у мінулым сезоне. Вось
таму мы раім нашым слухачам, каб яны узгадалі пра сваіх бабуль, які жывуць далёка, гэта вельмі важна. Вось я не так даўно тэлефанавала нават сваім некаторым інфарматарам, з якімі мы падтрымліваем сувязь, гэта ўжо такія сталыя бабулі, але яны былі вельмі рады вось пачуць, таму абавязкова патэлефануйце і напішыце, ну, яшчэ ёсць гэты час, калі можна гэта зрабіць. Таму гэта не проста прыемна, а гэта як бы... ты аддаеш павагу і дань вось тым людзям, якія, ну, якія разам з намі, якія нашыя продкі, нашыя людзі, якія павінны быць разам з намі. Ну, і час такі, што трэба гэта прытрымліваць, падтрымліваць гэтую сувязь.
І мне падаецца, што трэба памятаць, што самае галоўнае, гэты час, ён усё ж такі, ну, добра, калі весялосць, добра, калі новыя сукенкі, чыстыя кашулі, добра, калі гэты багаты стол, але ж самае галоўнае, гэта менавіта духоўнае, гэта ну, нашы безумно. Думкі, гэта тое, што на сэрцы, гэта тыя людзі, з якімі мы хочам сустрэцца, можам сустрэцца. Вось тут тут у чысціні душы, калі можна так казаць, самы галоўны сэнс.
Гэта праўда.
Вось такая у нас гісторыя атрымалася сёння калядная. Вось такая гаворка. Калі ты вось удзельнічала, вось адзіны такі магчыма, ну вось што самае яркае было? Ну, зразумела, што гэта
калядны
было
перыяд?
Калядны перыяд. Вось зразумела, гэта была рэканструкцыя, зразумела. Але ж, ты была на вёсцы, да. І ты была ў гэты час, да. І людзі, якія памятаюць, яны, ну вось тыя традыцыі, якія памятаюць, яны іх увасаблялі ў жыццё.
Да, гэта вельмі
круто. Што запомнілася больш за ўсё?
Запомнілася...
Тое, што хадзілі па ўсіх дамах, зразумела.
Да, это ясна. І мне запомнілася, што ўсе людзі, да якіх яны заходзілі, яны ўсе чакалі гэтых калядоўшчыкаў, таму што яны вераць у тое, што калі вось калядоўшчыкі прыйдуць, значыць усё будзе добра.
Так.
Вось, і калі, напрыклад, яны абражаліся, ну, вось адна бабуля нават яна чакала, і яна казала, я ўжо баялася, хвалявалася, што вось вы не прыйдзеце сёння да мяне. Ну, таму што час і як бы зразумела. Вось таму людзі, асабліва на вёсках, яны вельмі чакаюць, і дзеткі чакалі. Гэта вельмі здорава, што вось гэтая традыцыя працягваецца сёння і жыве. І трэба яе, ну, перадаваць новым
іншымі словамі.
Новаму пакаленню.
Хочаце шчасця ў дом?
Адкрывайце калядоўшчыкам.
Адкрывайце калядоўшчыкам, ці мне падаецца, калі хочацца самім быць такімі.
Ці самі да.
Вось людзьмі, якія прыносяць шчасце, гэта ж таксама вельмі важна.
Да.
Адчуць сябе чалавекам, які прыносіць шчасце ў іншы дом.
Гэта праўда.
Вось можна прайсціся нават, ну, няма калі адзення гэтай казы, ну,
да.
Нічога.
Я яшчэ раю вось дзеткам, якія зараз я ведаю ходзяць на стары Новы год. год, яны ходзяць па хатах, і я ім раю хаця б вывучыць хаця б адну калядку беларускую, яна
складаная,
на беларускай мове. І каб праспяваць менавіта беларускую калядку, таму што я ведаю, што ходзяць на рускам, на руска, а я ўсё ж такі вось раю, каб гэта ўсё ж такі мы беларусы, і мы працягвалі свае традыцыі.
Ой, калядачкі, бліны, ладачкі. Штось такое мне падалося з больш-менш сучаснага, але
сучасная,
хаця б так.
Хаця б так, да.
Хаця
да.
б так. Да. Дзякую вялікі за гэтую гаворку. Яшчэ раз віншую з Новым годам. З новым шчасцем. Няхай усё ладзіцца абавязкова, і прыкметы будуць толькі-толькі добрымі.
Дзякую, з Новым годам.
Вось такая гаворка атрымалася ў нас сёння пра зімовыя традыцыі, пра каляду, пра калядны час. Мы размаўлялі з навуковым супрацоўнікам аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аленай Цатуравай. Мне ж час на гэтым развітацца, пачуемся роўна праз тыдзень. Шчасліва!